Γεια σας, αυτό είναι το 196ο επεισόδιο σε SMAP. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαστε Λαμπούρας.
Και ξέρω ότι τα είχατε παρατήσει. Ξέρω ότι νομίζατε ότι την επόμενη φορά που θα ακούγατε επεισόδιο σε SMAP θα ήταν το Σεπτέμβρη. Ξέρω ότι αράζετε κάπου εκεί στις παραλίες και βαριέστε λίγο, δεν θέλετε να διαβάσετε βιβλίο, τα παιδιά σας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα, τα παιδιά των άλλων σας έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα. Θέλετε κάτι να ξεφύγετε έτσι από αυτό το... την κατήφια την οποία
ας αφήσω να το πεις μέχρι τέλος.
Την οποία ζείτε στις διακοπές σας. Αυτό εδώ το επεισόδιο σας, MAP, είναι το επεισόδιο το οποίο θα σας βγάλει από αυτή τη σπαρίλα των διακοπών.
Είναι το δροσερό αεράκι.
Είναι το δροσερό.
Μέσα στη ζέστη του Αυγούστου.
Είναι το δροσερό αεράκι που θα δροσίσει το μέτωπό σας. Είναι
The summer breeze.
Η κρύα μπύρα, η οποία θα έρθει εκείνη τη στιγμή ακριβώς που βγαίνετε από τη θάλασσα και ξαπλώνετε στην ξαπλώστρα. Είναι
όχι τόσο τα νέα τα οποία μας περιμένουν.
Ξεχύνεται στην επίθεση σαν εμετός, όπως έλεγε και ο τέτοιος που το λέει.
Ο τέτοιος, ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα μπουκέτο νέων από το προηγούμενο διάστημα που δεν τα είχαμε πει. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την Apple, που είχαμε μια πολύ μεγάλη, πολύ τρανταχτή, πολύ σημαντική αποχώρηση από το roster της εταιρείας. Και αυτή δεν είναι άλλη παρά την αποχώρηση του Johnny Ive. Ο Johnny Ive, λοιπόν, ο Chief Design Officer της Apple, εδώ και πολλά χρόνια, σύμφωνα με μια λιτή ανακοίνωση της εταιρείας, εκεί κατά τα τέλη του Ιούνιου, έφυγε από την εταιρεία και θα ιδρύσει ένα δικό του ανεξάρτητο στούντιο, με το οποίο θα συνεργάζεται η Apple για design projects.
Ουσιαστικά έγινε contractor από employee.
Ακριβώς. Έγινε contractor.
Ναι.
Ποιες είναι οι σκέψεις σου, Σταλιό, για αυτή τη μεγάλη αποχώρηση?
Επιτέλους ανοίγει τα φτερά του ο Τζόνι να κάνει αυτό που του αρέσει.
Στα εξήντα του.
Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Μπορεί να βαρέθηκε, δεν ξέρω. Μπορεί να είχε προτάσεις και να θέλει να κάνει και άλλα πράγματα που δεν επέτρεπε η Apple με τα προϊόντα της. Δεν έχω ιδέα.
Εγώ νομίζω.
Θα συνεχίσει να είναι πελάτης. Δεν ξέρω. Τι πιστεύεις δηλαδή εσύ?
Τι
που
πελάτης?
Έχεις το insight?
Εγώ δεν έχω κανένα insight. Εγώ ξέρεις γιατί είχα σκέψεις. Στη συγκεκριμένη φάση, εντάξει, okay, είναι πολύ μεγάλη η αποχώρηση. Σίγουρα θα αλλάξει το DNA της Apple λόγω της αποχώρησης αυτής. Και άρχισε αμέσως να αλλάζει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που θα συζητήσουμε αργότερα σχετικά με αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως.
Σου άρεσε
το κείμενο του Γκρούμπερ σχετικά με την αποχώρηση. Όπου ο Γκρούμπερ διαφωνώ πολλές φορές μαζί του, συμφωνώ μερικές φορές μαζί του, αλλά στο συγκεκριμένο κείμενο της αποχώρησης, στο που έγραψε για την αποχώρηση του Άιβ, ήταν ένας κακομαθημένος μαλάκας, ο οποίος για κάποιο λόγο είχε κάποιο beef με τον Άιβ, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
Τι έλεγε, ρε παιδί?
Δεν τον συμπαθούσε. Σχολιάζει την ανακοίνωση της Apple που λέει σε κάποια φάση «Apple today announced that Sir Johnny Ive». Είναι Sir ο Johnny Ive. Του έχει δοθεί αυτός ο τίτλος από το
εντάξει, έχει φέρει λεφτά
από το βασίλειο, ας πούμε, της Αγγλίας. Του έχει δοθεί αυτός ο τίτλος. Οπότε σε κάποια φάση νομίζω ότι αυτό έκανε το μάτι μου να κάνει τικ-τικ-τικ κανονικά, έτσι, ήθελα να τον δείρω. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, στο κείμενο τον Γκρούμπερ λέει «Quit with that, sirs, bullshit, this is America», κάτι τέτοιο. Σαν τον τελευταίο χιλμπίλι από την Νεμπράσκα φέρθηκε στη συγκεκριμένη φάση. Όπα ρε Γκρούμπερ που σου χαλάσαμε το δημοκρατικό ηθικό της Αμερικής, ας πούμε, με το share του Ive.
Ναι, δεν ξέρω. Αν είναι έτσι που το λες, παιδάκι μου, γιατί δεν διάβασα καθόλου το post του. Προφανώς στέκεται σε λάθος πράγματα.
Το έβγαλα. Όχι, στέκεται. Δεν είναι ότι στέκεται. Αυτό σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς γιατί έφυγε ο Άιβ από την Apple. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι ήταν τόσο χρωματισμένο το κείμενο που έγραψε. Και εντάξει, δεν λέω εγώ τώρα ότι ο Γκρούμπερ είναι κανένας δημοσιογράφος προκοπής, αλλά ήταν τόσο χρωματισμένο και τόσο
ναι.
Δεν ξέρω, με ενόχλησε πάρα πολύ. Και γι' αυτό το έβγαλε και από τα show notes. Δεν το έβαλα καν. Καθόλου.
Ναι,
ψάξε το, βρείτε το.
Και έψαχνα να το βρω. Okay.
Δεν με
εντάξει,
νοιάζει.
Λοιπόν.
Τέλος πάντων, έφυγε ο Ive πάντως από την Apple. Έφυγε. Και το πρώτο, έτσι, μία είδηση που βγήκε αρκετά κοντά στην είδηση της αποχώρησης και δεν μπορείς παρά να κάνεις μια σύνδεση μεταξύ των δύο, είναι ότι σιγά σιγά η Apple θα αρχίσει να αντικαθιστά το Butterfly Keyboard στα MacBook από το 2020, όπου αν θυμάστε ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα του Johnny Ive το Butterfly Keyboard.
Πάνω που πήρα λάπτοπ.
Εντάξει, οκ, και εγώ έχω. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν φάση, μα δεν καταλαβαίνω, γιατί όλοι βρίζουν το Butterfly Keyboard, ξέρω εγώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και όντως μου αρέσει πάρα πολύ σαν αίσθηση στο typing, αλλά όταν άρχισε να χαλάει τα βελάκια μου και τα Enter, εκεί κάπου κατάλαβα τη φάση.
Εγώ δεν πολύ χρησιμοποίησα το keyboard ακόμη, γιατί το έχω συνδεδεμένο με εξωτερικό, οπότε δεν μου κάνει καμία διαφορά.
Okay. Táx.
Αλλά φαντάζομαι ότι λίγο που το χρησιμοποίησα έχει διαφορά μεγάλη το προηγούμενο και είναι καλό που αποφάσισα να γυρίσω. Τώρα, αν αυτό συνδέεται με τον Ive, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται τόσο. Δηλαδή, τώρα αυτό. Μπορεί και να συνδέεται, αλλά. Του βγήκε ελαττωματικό, μουρμούρισαν όλοι. Είναι λογικό να κάνουν κάτι, να το γυρίσουν λίγο στο προηγούμενο. Τέλος πάντων. Είχαμε και κάποια updates για το MacBook Air και MacBook Pro. Μειώθηκαν οι τιμές στους σκληρούς, μου φαίνεται. Mm-hmm. Έπεσαν αρκετά, που είναι επιτέλους βασικά, γιατί ήταν εξωφρενικές τιμές στους SSD, στα SSD options που έδινε η Apple. Και μου φαίνεται, έβαλαν τις νέες γενιές εξεργαστών, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχει περάσει και ένας μήνας από τότε που έγινε αυτή η είδηση. Ακριβώς ένας μήνας, 9 εβδόμου. Okay.
No.
Αλλά ήταν τελείως silent το update. Δεν έκαναν τρελό, δεν το διαφήμισαν πολύ. Περιμένουμε τώρα το Σεπτέμβριο φυσικά με το νέο iPhone τι θα ανακοινωθεί και τα νέα iPad. Επίσης έχουμε το iOS 13, το οποίο φαίνεται να δίνει νέα πνοή στα iPad.
Κατέργησαν και το non-touch MacBook Pro, non-touch bar, συγγνώμη.
Non-touch bar.
Το οποίο ήταν ένα περίεργο thing.
Ναι, τεχνικά. Ήταν λίγο περίεργο. Mm-hmm. Γιατί βασικά ήταν πολύ, πολύ low τα specs, οπότε δεν υπήρχε λόγος το πάρεις. Τέλος πάντων, ήταν λίγο περίεργο συνδυασμός, περίεργο setup. Anyway, αυτά από την Apple. Λογικά στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε περισσότερα, γιατί θα είναι το Σεπτέμβριο, φαντάζομαι.
Ναι.
Άρα, ναι, το επόμενο επεισόδιο θα έχει μεγαλύτερο section για Apple. Business νέα τώρα, τα οποία ψιλοεντάχει μάλλον θα τα περάσουμε, γιατί και αυτά δεν τα θυμάμαι πολύ.
Επειδή δεν τα θυμάμαι βασικά, δεν είναι σημαντικά, οπότε παρακάτω.
Όχι, εντάξει, κάποια ήταν σημαντικά. Ως πούμε, το security flow του Zoom ήταν αρκετά σημαντικό. Θυμάσαι τι είχε.
Ρε εσύ, θυμάμαι όταν έσκασε αυτό το vulnerability, ας πούμε, και όταν έγινε γνωστό. Όπου έγινε γνωστό, εγώ τουλάχιστον το είδα από ένα tweet που έλεγε πώς να το κάνεις recreate. Στην ουσία έκανε hijack κάπως την κάμερα, το Zoom, και έκανε install ένα web server στην ουσία στα Mac, τα οποία λέει μπορούσε, ο οποίος web server... Server 2. Δεχόταν requests τα οποία δεν δεχόταν ο browser, ας πούμε. Και, και αυτό όταν έκανε σαν install το Zoom, συνέχιζε να υπάρχει ο web server. Άνοιγε μια ερώτητα τρύπα στο PC σου, με άλλα λόγια, στο Mac.
Ωραία φάση.
Και είχε λοιπόν, όταν έσκασε αυτό, κάτι έκανες μέσα στο Zoom και έσκαγες σε ένα random call με έναν άλλον random άνθρωπο που το τέστερε και αυτός.
Μου φαίνεται αυτό feature, δεν μου φαίνεται bug.
Ρε, ήταν φάση δύο άνθρωποι στον κόσμο, roulette. Ξέρω εγώ. Ναι, ακριβώς. Τέσσεραν τον bug και έσκαγαν στο ίδιο σε ένα call, ξέρω εγώ. Και έλεγε ο τύπος ότι έχω σκάσει σε ένα call με αυτόν τον τύπο και είχε ένα screenshot, ξέρω εγώ.
Αυτά,
και
όπως έλεγε και ο Bob Ross, είναι... Πώς λέγεται,
χαρούμενα ατυχήματα. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, έγινε λίγο χαμός, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η τρύπα στη συγκεκριμένη. Και το Zoom, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό και ευρύ. Ναι. Το χρησιμοποιεί πάρα πολλοί κόσμος για video conferencing
στο
πλέον.
Στο κομμάτι.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ήταν τεράστιο το vulnerability. Το Zoom το ίδιο, η εταιρεία δηλαδή, έβγαλε ένα update, το οποίο θα πρέπει να κάνετε αν δεν έχετε κάνει update, οπωσδήποτε. Αλλά ακριβώς, και η Apple κινήθηκε αρκετά γρήγορα και έβγαλε ένα silent update, το οποίο νομίζω κάνει remove το web server, κάτι τέτοιο, το web server το, ναι, το web server του Zoom.
Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά ήταν τρελό, μέσα σε μια, πόσο, 2-3 μέρες έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν πολύ τέτοιο. Όπως επίσης, πολύ γρήγορα έγινε viral αυτό, το FaceApp, το οποίο να πω ότι είναι ένα app το οποίο υπάρχει πολύ καιρό τώρα, χρόνια αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν είναι κάτι καινούργιο.
Το FaceApp που απλά... σου κάνει γερό.
Ναι, απλά το νέο φίλτρο ήταν καινούργιο, γιατί χρησιμοποιεί deep learning. και δημιουργήθηκε ένας χαμός. Βασικά, δεν μου φαίνεται να μην το ξέρουν αυτοί που μας ακούνε, αλλά θα το πω. Είναι ένα iOS Android app, το οποίο μπορείς να βάλεις μια φωτογραφία σου και να δεις πώς θα είσαι γέρος, πώς θα είσαι γυναίκα, πώς θα είσαι παιδί, πώς θα είσαι whatever.
Ναι, το θυμάμαι αυτό το app. Ήταν ένα, πριν από κάνα δύο χρόνια, ξέρω εγώ. Ήταν από τα apps που είχα δοκιμάσει κι εγώ.
Ναι, αλλά τότε δεν θυμάμαι να υπήρχαν αυτά. Τέλος πάντων, τώρα έγινε viral και μπορούσες να το δεις αυτό. Δηλαδή, πατούσες, ανέβαζες μια εικόνα και την έκανε. Και φυσικά.
Να πούμε ότι ήταν τρομακτικά καλό. Ναι. Δηλαδή, ήταν εξαιρετικά καλό.
Σου έχω δει και στη δικιά μου, πρέπει να σου δείξω.
Όχι, δεν έχω κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει.
Okay. Εγώ λοιπόν ανέβασα τη φωτογραφία μου στους servers τους και έγινε αυτός ο χαμός ότι τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρχε ένα gray area στο κομμάτι του privacy policy ή end user license agreement του app, στο οποίο έλεγε ότι δίνει δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει το app για οτιδήποτε θέλει, promotional κτλ. Για whatever. Κάτι για DNA κάπου είδα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, κάτι περίεργα πράγματα. Και έγινε ένας χαμός σχετικά με το θέμα του privacy, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό δεν γίνεται locally στη συσκευή, ανεβαίνει σε ένα server και μετά κατεβαίνει η έκδοση ή, ξέρω εγώ, η γέρος έκδοση που έχεις. Υπήρχε στην αρχή ένα mix-up με ένα άρθρο κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, που ισχυριζόταν ότι ανέβαζε όλες τις φωτογραφίες σου, το οποίο δεν ισχύει, ανεβάζει μόνο αυτό που θέλεις.
Όχι, ναι.
Αλλά εκ των υστέρων υπήρχε και αυτό το δεύτερο, ότι ακόμη και αυτές που ανεβάζει είναι περίεργο το privacy policy κτλ. Σίγουρα μέτρησε ότι πίσω από το FaceApp δεν είναι αμερικάνικη εταιρεία και είναι ρώσικη.
Ναι,
και
ναι,
οι Αμερικάνοι φρίκαραν, γιατί οι Αμερικάνοι μάλλον θέλουν μόνο στις αμερικάνικες εταιρείες να δίνουν το
privacy. Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε και ένα τρελό στοιχείο ξενοφοβίας στην όλη φάση με το FaceApp.
Ναι.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή σε τέτοιου είδους εφαρμογές.
Σίγουρα, σίγουρα.
Γενικά, okay, ωραία είναι όταν βαριόμαστε στο γραφείο να κατεβάζουμε τέτοια και να γελάμε. Έχετε λίγο παραπάνω το νου σας. Ειδικά όταν ανεβάζετε φωτογραφίες των παιδιών σας, φωτογραφίες
αυτό ακριβώς.
Που ίσως να μην ξέρουν ότι τις ανεβάζετε. Δεν το κάνουν όλο αυτό το πράγμα για να σας χαροποιήσουν και να φτιάξουν τη μέρα σας. Το κάνουν ακριβώς για να κάνουν train τους αλγορίθμους τους. Άμεσα. Δεν ξέρετε πού θα χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες σας, με βάση ειδικά το συγκεκριμένο Terms of Use, του FaceApp. Έμεσα, αύριο μεθαύριο, μπορούν οι αλγόριθμοι αυτοί να μας σκοτώσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να βοηθήσετε να κάνετε train, να κάνουν train τα ρομπότ.
Ναι.
Έχετε λίγο το μάτι okay. στον ορίζοντα.
Ξέρουν πως θα είσαι γέρος, οπότε θα σε βρούνε.
Ακριβώς. Οπότε μη. Γενικά έχετε λίγο στο μυαλό σας παραπάνω το privacy. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό. Εδώ το μετερίζει το δημοσιογραφικό.
Αυτό, ναι.
Έχετε λίγο παραπάνω το νου σας. Κοιτάτε τα terms of use, όσο βαρετά και να είναι. Και γενικότερα, εντάξει, δηλαδή πόσο αστείο είναι daily να δεις τον εαυτό σου που στάνε γέρο.
Εντάξει, μωρέ. Υπάρχει αυτό το μορφής viral το οποίο μπαίνει στο τρυπάκι. Δηλαδή βλέπεις ένα-δύο stories, λες τι είναι αυτό, ας το βάλω. Απ' την άλλη. Εντάξει, έχουν αρχίσει να μπαίνουν κάποιες δικλείδες, βλέπε GDPR, βλέπε τέτοια, αλλά αυτό είναι μόνο για Ευρώπη, δηλαδή Αμερική και Ρωσία είναι ξεφραγκοαμπέλη αυτή τη στιγμή.
Ναι, και ξέρουμε και πολύ σχόλες. Καλά ότι αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς το λένε, λίγο ειρωνικό, λίγο υποκριτικό από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα εφαρμογές τύπου Facebook, τύπου Instagram κλπ. Αλλά από τη μία έχεις public εταιρείες, οι οποίες είναι και έξω και καθημερινά πάρα πολλά media και χρήστες έχουν, πώς το, hold accountable, πώς το λέει αστυνομικά.
Δεν ξέρω, αυτό.
Έλατε, ναι, αυτό, τις hold accountable είναι, τέλος πάντων.
Είναι υπεύθυνες, ναι.
Ακριβώς, και από την άλλη έχουμε μια εταιρεία την οποία εν τέλει δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν είναι μια εταιρεία του μεγέθους, ας πούμε, του Facebook.
Ναι, αλλά και, δεν είναι ότι και το Facebook ή και η Google είναι accountable.
Όχι,
δηλαδή,
ρε,
το βαθμό στο accountability που έχουν. Τέλος πάντων, ενώ είναι questionable όλο αυτό το πράγμα.
Απλά ήταν λίγο μετεωρίτιστο όλο θέμα. Και
ναι, ήταν.
Θέλω να σου πω ότι στο Facebook θα συνεχίσει να είσαι, θα μαθαίνει για τα σκάνδαλά του. Αν κάτσει το FaceApp, ας πούμε, και πουλήσει τι φωτογραφίε σου κάπου, δεν θα
στο
το μάθει.
Ναι.
Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το μάθει. Γιατί θα έχει περάσει το virality του θέματος. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι κάπως privacy έτσι, χρωματισμένα τα θέματα που έχουμε στο biz κομμάτι. Έχουμε καινούργια, έχουμε updates από τον Dropbox. Το Dropbox άλλαξε τη φάση του γενικά. Θέλει να βάλει πράγματα, εκτός από file syncing, γενικά θέλει να βάλει και άλλα πράγματα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, άνοιξα τώρα το, ξέρεις, τον client που τρέχει στο PC μου, ναι. Ξέρω εγώ. Και σαν designer και σαν product άνθρωπος, όταν το είδα, έφρυξα λίγο.
Φρίκαρες. Ναι. Ναι, είναι λογικό. Γιατί προσπαθούν να βάλουν όλο περισσότερα πράγματα, το έχουν κάνει τόσο πολύπλοκο.
Το έχουν πήξει, το έχουν κάνει πάρα πολύ πολύπλοκο. Ναι. Έχουν αναιρέσει όλο το product, όλες τις product αποφάσεις που έχουν πάρει το προηγούμενο. Ναι. Το ότι ήταν απλά ένα πολύ καλό file syncing εργαλείο.
Ήταν ένας γαμμένος φάκελος.
Ναι, ακριβώς. Ήταν...
στο cloud.
Δεν ξέρω τι πάνε να κάνουν. Γενικά δεν είμαι φαν του τι πάνε να κάνουν.
Πιστεύω ότι το κάνουν γιατί θέλουν να βρουν πώς θα βγάλουν λεφτά περισσότερο.
Θες να μου πεις ότι δεν βγάζουν λεφτά.
Δεν ξέρω. Για να τους βλέπω να προσπαθούν τόσο πολύ να αλλάζουν συνέχεια το product σε τέτοιο βαθμό που να είναι τόσο, ξέρω, τόσο παρεμβατικό και περίεργα integrate με το λειτουργικό. Anyway, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα ο client καινούργιο σου update.
Είναι τραγικό product design. Είναι τραγικό.
Είναι βασικά από τις φορές πιστεύω που κανείς δεν βλέπει το big picture και όλοι κάθονται και ασχολούνται σιγά σιγά να βάλουν features και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος βλέπει ότι αυτό το πράγμα που φτιάξαμε είναι ένα abomination, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ένα feature creep πράγμα. Τέλος πάντων.
Παναγία μου, χάλια.
Ας ελπίσουμε ότι θα το δούνε, θα καταλάβουν το feedback και δεν ξέρω. Σαν την Apple μπορεί να γυρίσουν πίσω στα παλιά.
Δεν ξέρω. Έχω διάφορα πράγματα στο Dropbox. Αλλά...
και εγώ έχω πολλά πράγματα στο Dropbox, αλλά μάλλον πρέπει να έρθει η φάση που να αναρωτηθούμε αν πρέπει να τα έχουμε
και
ακόμη.
Και ξέρεις τι γίνεται. Πληρώνω την Apple, έχω iCloud, ρε παιδί μου, 2 TB, ναι. Κάτι τέτοιο. Και σκέφτομαι για ποιο λόγο να τα έχω στο Dropbox, δηλαδή γιατί να πληρώνω και Dropbox.
Ναι, okay. Καλή ερώτηση. Γιατί και εγώ πληρώνω και iCloud και Dropbox, οπότε πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Ναι,
λες
δίκιο.
Να είναι αυτό το project των διακοπών, Στέλιο. Λες απλά να κόψεις τον Dropbox.
Δεν ξέρω.
Εδώ, on the fly παίρνονται οι αποφάσεις εδώ πέρα.
Αν το κάνεις, πες μου αν σου βγει και σε καλό να το κάνω κι εγώ, γιατί... ναι.
Δεν βρίσκω λόγο γιατί όχι.
Μου φαίνεται αύξηση και τις τιμές, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Δεν βρίσκω λόγο γιατί όχι. Θα το κόψω. Τι άλλο έχουμε?
Έχουμε γενικά τη φάση της εποχής που λέγονται trade sanctions και αυτά έχουν επηρεάσει και το κομμάτι φυσικά το τεχνολογικό. Γενικά υπάρχει ένας... τέλος πάντων, πώς το πούμε, ψυχρός πόλεμος. Whatever. Μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Που αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πόσους έχει επηρεάσει το κομμάτι τεχνολογικό. Είχε ξεκινήσει με τη Huawei, υπήρχαν κάποιες αλλαγές πάνω σε αυτό. Και τώρα βλέπουμε ότι βάσει των trade sanctions που έχει βάλει η Αμερική και προχθές βασικά διάβαζα ότι... έγιναν και κάποια άλλα θέματα καινούργια. Αλλά τέλος πάντων, βάσει των trade sanctions, το GitHub άρχισε να μπλοκάρει developers βάσει αυτών των sanctions. Τώρα, δεν είναι μόνο, δεν μιλάμε και μόνο για Κίνα. Μου φαίνεται έχει να κάνει και με
το συγκεκριμένο
Ουκρανία.
Ναι, στην Κρυμαία. Ήταν ένας Ανατόλη Κάσκιν, ο οποίος είναι ένας Ρώσος που είναι στην Κρυμαία και έκαναν restrict το account.
Ναι.
Στην ουσία. Όχι βασισμένη, να το πούμε αυτό, όχι βασισμένη στο περιεχόμενο του account του. Δηλαδή δεν έκανε κάτι.
Στη χώρα εκείνη.
Ακριβώς. Bullshit, δηλαδή.
Δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς οποιοδήποτε ξέρει ακριβώς τι πρεσβεύει το ίντερνετ και πόσο ανοιχτό θα έπρεπε να είναι.
Ακριβώς.
Αλλά όταν είμαστε σε μια εποχή που είναι τα περισσότερα πράγματα στο ίντερνετ είναι... από μεγάλες εταιρείες και γίνονται control από μεγάλες εταιρείες. Προφανώς θα γίνονται τέτοια πράγματα. Προφανώς θα ήταν καλύτερο ένα decentralized GitHub. Προφανώς θα ήταν καλύτερο ένα decentralized social network. Αλλά...
έχουν γίνει προσπάθειες. Ποτέ δεν αποκτάνε το πώς το λένε.
Ναι,
το momentum,
το critical mass. Ναι. Απλά πιστεύω όσο είμαστε και λίγο εμείς υπεύθυνοι σε αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι. Αν εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε σαν χρήστες, δεν θα γίνουν ποτέ. Να. Είναι το αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή ας πούμε χρησιμοποιείς Facebook και την όλη στο Facebook, οπότε δεν πρόκειται να σταματήσει το Facebook να υπάρχει, αν δεν κάνεις την αρχή κάπως.
Να.
Αλλά τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Αρχίζουν και κάνουν pop περισσότερο τέτοια νέα, δεξιά-αριστερά.
Να.
Τι να πω, δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί υπάρχουν και από την πλευρά της, ας πούμε, της Κίνας υπήρχαν αντίστοιχα ένα αντίστοιχο, ξέρω, pushback και αντίδραση σχετικά με το πώς τις αποφάσεις που πήρε η Αμερική και στο τεχνολογικό κομμάτι. Οπότε δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Θα την παρακολουθούμε λοιπόν από αυτό το μετερίζει.
Αυτά είναι παιδιά. Και αρχίζει τώρα μια καφενειακή συζήτηση.
Έτσι.
Θα μας πάρουν και τις τσόντες οι αλήτες. Καθώς φαίνεται στην επόμενη μας είδηση ότι δεν έχει σημασία αν βλέπετε τις τσοντούλες σας σε incognito mode, χρησιμοποιώντας ίσως κάποιον Chrome ή κάτι τέτοιο. Εξακολουθούν τα porn websites να τρέχουν third-party tracking codes, τα οποία χρησιμοποιούν μεγάλοι vendors, μεγάλες εταιρείες όπως το Google και το Facebook, για να κάνουν track τα porn watching habits σας. Οπότε, αν εκεί έξω υπάρχει ένα cookie trail για σας, για το προφίλ σας, ξέρω εγώ, και το περίεργο φετίχ που έχετε... Τι να πω τώρα, φετίχ.
Βάλε ένα φετίχ εδώ, ξέρω εγώ.
Λάτεξ,
παρένθεση.
Ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα περίεργο φετίχ, να το πούμε αυτό. Μας εξπόζει τη άνθρωπη. Τέλος πάντων, αν έχετε ένα φετίχ με το λάτεξ, ξέρω εγώ, κατά πάσα πιθανότητα το Google γνωρίζει γι' αυτό. Αυτό. Θα το πω έτσι, απλά στα ράτα και.
Anyway, λοιπόν, ναι, από αυτά τα doom and gloom νέα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για gaming, γιατί εντάξει.
Πάμε αρκετά. Είναι και διακοπές τώρα, πρέπει να.
Ναι. Είχαμε την Nintendo, λοιπόν, η οποία ανακοίνωσε το νέο Switch Model, το οποίο, να πούμε το εξής τώρα, ανακοίνωσε δύο πράγματα. Αρχικά ανακοίνωσε το Nintendo Switch Lite, το
ναι,
οποίο είναι...
Το οποίο είναι άλλο πράγμα.
Ναι, το οποίο είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Είναι, όπως το λέει η λέξη, είναι μια μικρότερη έκδοση του Switch, που είναι πλέον μόνο φορητή, δεν έχει ούτε βάση, ούτε βγαίνουν τα Joy-Cons, είναι ένα πράγμα.
Ένα handheld device.
Το οποίο δημιουργεί κάποιες απορίες σχετικά με το... ότι είχαν προωθήσει αρκετά το ότι έχει Joy-Con στο Switch, ενώ αυτό δεν έχει.
Είχαν προωθήσει επίσης το ότι μπορείς να παίξεις και σταθερά και on the go.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν είναι.
Φαίνεται να είναι λίγο προσανατολισμένο σε άλλο κοινό, ίσως σε μικρότερο κοινό, ίσως σε κοινό που είναι μόνο mobile. Τέλος πάντων, έχει, μου φαίνεται, μπαταρία αρκετά μεγάλη. 3-7, περίμενα.
Έχει λίγο μικρότερη οθόνη, λίγο καλύτερη μπαταρία. Παίζει τα ίδια παιχνίδια που παίζει και το Switch, να το πούμε και αυτό. Δεν έχει, όπως είπαμε, TV Mode, δεν έχει Joy-Cons. Και κάνει $199 σε σχέση με τα $299 του Switch του κανονικού. Δεν υπάρχει λόγος, σας λέμε εμείς, να πάρετε κάτι τέτοιο. Τώρα, εντάξει, αν θέλετε να πάρετε ένα πιο φτηνό δώρο, ας πούμε, για τα νύψια σας, OK, do your thing.
Δεν ξέρω, εμένα μου έχει βολέψει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει δύο Joy-Cons. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που έχω παίξει διπλό με άτομα που τους δείχνω το Switch.
Α, ναι.
Ναι.
Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
Εντάξει, από ό,τι βλέπω, μάλλον είμαι. Για να πήρε την απόφαση αυτή η Nintendo, μάλλον είμαι outlier, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι λες ξαφνικά εκεί που έχεις μια κονσόλα, μπορείς να παίξεις διπλό χωρίς να κάθεσαι να σκέφτεσαι για controllers κτλ. Κλάτς, τα βγάζεις και παίζεις. Εκτός από αυτό, ανακοίνωσε και upgraded model για το Switch, το μεγάλο.
Upgraded, όταν λέμε hardware upgraded,
ναι,
δεν αλλάζει
ναι,
κάτι.
Hardware upgrade, το οποίο θα κάνει last πιο πολύ ώρα. Γενικά δεν έχει καμία διαφορά.
Ναι.
Αυτό,
θα έχει καλύτερη μπαταρία. Από εκεί που το current Switch είναι κάπου ανάμεσα στις 2,5 και τις 6,5 ώρες, το καινούργιο μοντέλο θα είναι ανάμεσα στις 4,5 και 9 ώρες. Η αλήθεια είναι το Switch έχει πολύ κακή μπαταρία.
Ναι, έχει πολύ κακή μπαταρία. Και περίμεναν όλοι, μου φαίνεται, να κάνουν upgrade GPU, CPU στο Tegra 2, αλλά δεν έγινε αυτό. Δεν ξέρω, φαντάζομαι κρατάνε για του χρόνου κάτι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα updates από την Nintendo.
Είχαμε και άλλη μια αποχώρηση από το χώρο του gaming αυτή τη φορά, καθώς ο Frank Pierce, ο co-founder της Blizzard, μετά από 28 χρόνια, wow, 28 χρόνια, αποφάσισε να φύγει από την εταιρεία και, όπως λέει και ο ίδιος, να δώσει τη σκητάλη στη νεότερη γενιά.
Βλέπω ένα trend στην Blizzard.
Ακριβώς. Να πούμε ότι ήταν ο τελευταίος co-founder που δεν είχε φύγει από την Blizzard.
Ο Μορχέιμ έφυγε πριν 3 χρόνια, 2, whatever.
Να. Τελείωσε το non-compete, by the way.
Ναι, τελείωσε το non-compete. άρχισε να λέει διάφορα, μου φαίνεται. Είχε βγει κάπου και άρχισε να λέει κάποια πράγματα σχετικά με τις
σιγά
με
μείνει αυτός μακριά από τα games.
Έτσι, σίγουρα δεν θα
τον
μείνει.
Τον βλέπω έτσι με το, τον πυρπυρλωματάκι του. Εγώ πιστεύω θα ξαναγυρίσει κάτι, θα κάνει.
Ο πυρπυρλωμάτης. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγος που φεύγουν, γιατί το πόσο έχει επηρεάσει η Activision την Blizzard σχετικά με όλα τα θέματα του monetization, αποφάσεις για τι games θα κάνουν.
Yes.
Όλο αυτό το flop που, λέει, που ακούει στο όνομα Diablo for Mobile, whatever that
yes.
is. Όλα αυτά είναι, πιστεύω, δάκτυλος της Activision, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι είναι αθώοι στην Blizzard, γιατί έχουν, όπως είχαμε πει παλιότερα, είχαν διώξει κόσμο. Εντάξει, αν δεν ήθελαν θα μπαίνανε, δεν ξέρω. Φαντάζομαι τα ξέρανε όλα αυτά όταν μπαίνανε στην Activision. Anyway, γι' αυτό μπορεί να φεύγουν για αυτό το λόγο, δεν ξέρω. Μπορεί να φεύγουν για άλλο λόγο. Μπορεί να γυρίσουν πίσω τα παιδιά να κάνουν άλλη εταιρεία μόνοι τους ή co-founders. Who knows, θα δούμε.
Who knows.
Έχει και το, βγαίνει και το WoW Classic τώρα το Σεπτέμβριο, μου φαίνεται.
Okay.
Για όσους ενδιαφέρονται.
Για όσους καίγονται ακόμα με αυτή τη φάση.
Oh well.
Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάνω, κάθε φορά που παίρνω άδεια, ας πούμε, και κάθομαι λίγο το καλοκαίρι, πάντα ο νους μου γυρνάει στο WoW. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω.
Εποχές. Εγώ θυμάμαι, έχω συνδέσει το World of Warcraft με καλοκαίρι για κάποιο λόγο.
Ναι, και εγώ.
Να παίζω στο λάπτοπ, να έχει τις κατώζες, να με βαράει ο ανεμιστήρας.
Yes,
και
yes.
να είμαι κάπου τέντρασιλ, ας πούμε.
Same,
και να προσπαθώ
same.
Να κάνω τα quest.
Same. Και να είναι το λάπτοπ και να είναι μικρή οθόνη και να είναι κουτσικό το UI, ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς αυτό.
Ωραία,
πάμε στο movie series κομμάτι, segment, ας πούμε, του podcast. Είχαμε πολλά νέα από το μέτωπο του Witcher. Έχουμε πει ότι το Witcher θα βγει ταινία, σειρά στο Netflix κλπ. Θα παίζει ο τέτοιος, όπως τον λένε.
Ο Καβίλ.
Όχι, είναι Καβίλ.
Ο Καβίλ.
Ο Καβίλ.
Δεν μπορούσα να το πω.
Είχαμε λοιπόν τα πρώτα stills από την παραγωγή. Είχαμε μία φίσα που λέει The Witcher και είναι ο Καβίλ και έχει ένα μόνο σπαθί.
Ναι, γιατί
σπαθί.
Είναι βασισμένο στην πρώτο βιβλίο.
Κατηγορώ, Ζακιούζ.
Κατηγορείς, αφού είναι πρώτο βιβλίο, ρε.
Δεν με ενδιαφέρει. Για μένα ο Γκέραλτ έχει δύο γαμμένα σπαθιά στην πλάτη του πάντα.
Πάντως, εγώ επειδή άκουσα από άτομα που έχουν διαβάσει το βιβλίο, γιατί δεν το έχω διαβάσει. Μου λένε ότι είναι πολύ επικά τα βιβλία στην αρχή, ξέρω εγώ, η αρχή της ιστορίας. Οπότε.
Okay.
Περιμένω να δω.
Επίσης...
Δηλαδή η ιστορία του πώς πήρε το δεύτερο σπαθί, φαντάζομαι θα είναι γαμό.
Επίσης...
Φαντάζομαι θα είναι στο τέλος της. Sorry. Στο τέλος της πρώτης σεζόν.
Λέγε. Λέγε. Ας να μιλήσω. Επίσης δεν μου αρέσει πάρα πολύ το casting, έχω να δηλώσω. Τουλάχιστον τη Σίρι και τη Γένεφερ που είδα στο. Ναι. Okay, μπορεί να είναι βασισμένο στο βιβλίο, εντάξει, σχέση με. Okay, δεν γνωρίζω τα βιβλία. Για μία φορά και εγώ μπορώ να το πω αυτό. Γνωρίζω το παιχνίδι. Δεν μου πολύ αρέσει.
Εντάξει, ας περιμένουμε να βγει να δούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει,
Όχι, τώρα πρέπει να κράξω.
Να σου πω.
Σωστή φαν.
Μπορεί το cast να είναι χάλια και η σειρά να είναι καλή σαν ιστορία. Μπορεί να είναι και ανάποδα όμως. Μπορεί το cast να είναι πολύ καλό και η σειρά σαν ιστορία, σαν παραγωγή να είναι χάλια. Θα το δούμε.
Θα το δούμε.
Θα το κρίνουμε. Σε αυτό το μετερίζεις, θα το λέω συνέχεια.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είχαμε Comic Con, γι' αυτό έχουμε πολλές ειδήσεις από αυτή τη φάση εδώ.
Πότε θα πάμε Comic Con, γράμμα.
Έλατε. Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί ότι ο Καβίλ είχε πάρα πολύ μεγάλο καημό να παίξει τον Γκέραλτ.
Ναι,
γιατί ήταν φαν των παιχνιδιών, ας πούμε, και ήθελε πάρα πολύ. Αλλά... στο πάνελ, ας πούμε, της παραγωγής του Witcher, αναφέρθηκε ότι εκτός από τον Καβίλ έγινε το σχεδόν σε 207 ηθοποιούς για το ρόλο του Γκέραλτ.
Mm-hmm.
207.
Εντάξει, Λος Άντζελες είσαι, φαντάζομαι έχεις πράγμα να δεις.
Ναι, okay. Δηλαδή ήξεραν ότι ο Καβίλ το ήθελε, αλλά δεν ήταν φάση. Είναι αυτό
βασικά
που πας.
Περίμενε λίγο, έχω μια λίστα.
Πας στα μαγαζιά, βλέπεις κάτι και λες, θα κάνω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Αυτό ακριβώς. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν βρήκαν κάτι καλύτερο και όντως ξαναγύρισαν.
Δεν ξέρω πώς ένιωσε ο Καβίλ γι' αυτό. Τέλος πάντων, anyway.
Δεν με τα ξέρω, ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγε ότι, ας πούμε, ότι πέρασαν 4 μήνες για να κάνουν τις οντισιόν και μετά και καλά δεν μπορούσε να βγάλει τη φωνή του Καβίλ από το κεφάλι του που το έλεγε ότι ήθελε να παίξει τον Γκέραλτ και αυτά. Okay. Και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει, ξέρω εγώ, σε ενδιαφέρει ακόμα. Και τώρα ο Καβίλ σε ναι, εννοείται. Μπέλα, πες, τι κάνω.
Έλα. Πάρα σπαθή και έρχομαι.
Αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχουμε νέα. πώς το πότε θα βγει αυτό, τι θα βγει τώρα, θα βγει...
Δεν πώς ξέρω.
Θα... Τι, later this year, λέει. Ναι, The Witcher debuts...
Μάλλον debuts holidays.
On Netflix later this year. Ναι, είναι καλό holiday binge watch, νομίζω.
Mm-hmm.
Ωραία, είχαμε, όπως είπαμε, είχαμε Comic-Con στο San Diego τις προηγούμενες εβδομάδες, οπότε είχαμε και νέα για το MCU.
Ναι, έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο άτομα το οποίο έχουν διαβάσει το comic του Thor το περίμεναν.
Ναι, ναι, ισχύει.
Έχουμε λοιπόν το ότι έγινε επιβεβαίωση, επιβεβαιώθηκε λοιπόν ο ρόλος της Natalie Portman ως Mighty Thor για το sequel του Thor. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
Γιατί δεν περίσεις.
Ενώ υπάρχουν, τα υπόλοιπα είναι spoiler territory, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο.
Ναι, μην πεις. Γιατί ούτε εγώ ξέρω. Δεν έχω δώσει πολλά. Να πούμε ότι το επόμενο Thor θα λέγεται Love and Thunder. Έχει ένα... Δεν ξέρω αν αυτό το εξώφυλλο που είδα, όχι εξώφυλλο, artwork
στιγμιότυπο.
Ήταν original. Κάτσε να πάω στο image search στο Google να σου πω. Κάπου είδα ένα... The Verge. Είδα ένα καταπληκτικό artwork για το Thor Love and Thunder, που είναι η επόμενη ταινία Thor, που είπαμε η Natalie Portman θα είναι Thor, η τέταρτη ταινία, που είναι αρκούντος 80's. Μου θυμίζει λίγο Conan, έχει αυτό το κλασικό Gradient.
Κατάλαβα ποιο λες. Ναι, βασικά και το προηγούμενο έχει το Gradient.
Ναι.
Αλλά...
όχι, είναι original, γιατί το έκανα το Twitter από το Marvel Studios. Εξόχως, ήταν λίγο μουα, chef's kiss, ρε παιδί μου. Πολύ μου άρεσε σαν artwork και θέλω πάρα πολύ να δω τη φάση πάλι με τα Taika Waititi στο τιμόνι
αυτό,
του Thor.
Αυτό.
Για μένα ήταν
φανταστικός.
Η καλύτερη ταινία, η τελευταία ταινία Thor. Δεν ξέρω. Fans, ελάτε να με φάτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Kiss my ass. Ωραία. Το ότι ο Waititi θα ασχοληθεί με το Thor, αυτό σημαίνει ότι το άλλο του project, το Akira, θα πάει λίγο on hold. Αλλά, okay, να σου πω κάτι. Για τον Taika θα περιμένω. Εντάξει. Αν αυτό
περιμέναμε τόσο καιρό, περιμένουμε λίγο ακόμη.
Αν αυτό σημαίνει ότι θα βγάλει και άλλες φωτογραφίες στο Instagram με ολόσωμες φορμίτσες κοντές, εγώ θα περιμένω.
Α, γι' αυτό θα περιμένω. Οκ, εντάξει.
Τον αγαπώ πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ αστείος. Είχαμε και μια αρκετά δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε μια απώλεια στο Hollywood. Έφυγε σε ηλικία 75 χρονών ο Rutger Hauer, δεν ξέρω σωστά το όνομα γιατί δεν είμαι και πολύ του των τεκτονικών γλωσσών. Rutger Hauer λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές του Blade Runner, του original Blade Runner, αυτός που έκανε τον Roy Batty, ναι, με τον επικό μονόλογο στο τέλος κλπ.
Ο οποίος να πούμε εδώ πέρα ότι ήταν λίγο τέτοιο, έτσι, έκανε εκείνη την ώρα μόνος του το σκέφτηκε.
Ναι, αυτό, δεν ήταν scripted ο μονόλογος αυτός, που ήταν, είναι η πιο επική στιγμή της ταινίας, έτσι, να το πούμε αυτό.
Μακράν πιο επική στιγμή της ταινίας, σε μια ταινία η οποία έχει αρκετές επικές στιγμές.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι.
Ήταν μόλις 75 ετών, έφυγε αρκετά νωρίς. Είχε κάποιο είδους. Ήταν άρρωστος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έφυγε στο σπίτι του στην Ολλανδία. Αυτά. Είχαμε και διάφορα tributes από τους πρωταγωνιστές του προφανώς, στα social media κλπ. Έχουμε επίσης περισσότερα νέα για το Lotr.
Βγήκανε κάποια νέα, βασικά το Amazon, όπως δεν ξέρω, πρέπει να είχαμε αναφέρει, θα κάνει μια σειρά με θεματολογία από το Lord of the Rings, στο οποίο έχει πάρει άτομα για την παραγωγή αυτής της σειράς, γιατί από ό,τι ξέρω, cast δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, φαίνεται. Αλλά έχουν πάρει άτομα από πάρα πολλές άλλες σειρές που είναι γνωστοί, ξέρω, από Stranger Things, το ένα το άλλο κτλ, δεν θυμάμαι τώρα. Και έχουν και άτομα τα οποία είχαν πάρει μέρος στην παραγωγή του original Lord of the Rings, ας πούμε τον illustrator τον John Howe, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς illustrators Tolkien mythology. Τώρα, το άρθρο του στο Rotten Tomatoes λέει ότι θα επιστρέψουν κάποιοι χαρακτήρες. Φαντάζομαι μπορεί να επιστρέψουν και οι ηθοποιοί σχετικοί, δεν ξέρω.
Λέει ότι θα λαμβάνει χώρα στη δεύτερη εποχή του Middle Earth.
Ναι. Εντάξει, κάποιοι, ως γνωστόν, κάποια, πώς το λένε, κάποιοι χαρακτήρες ζουν πολύ. Ναι. Οπότε θα δούμε. Έχω τα δάχτυλά μου στραβωμένα για αυτή τη σειρά. Θέλω να πετύχει, γιατί ναι, το τελευταίο πράγμα που έκανε ο Τζάκσον με το Hobbit δεν μου άρεσε, οπότε...
Εντάξει μωρέ, εγώ το διασκέδασα. Δεν ήταν Lord of the Rings.
Δεν ήταν Lord of the Rings, αλλά πιστεύω ότι τράβηξε παραπάνω με τον τραβήξει. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν δύο το πολύ ταινίες. Και τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Θα ήθελα, ας πούμε, πολύ κάποιες ιστορίες να... Δηλαδή, δεδομένου ότι είναι στη δεύτερη εποχή, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν expand. Και πολύ επικές ιστορίες. Ίσως κάποιες να είναι πιο επικές από το Lord of the Rings. Δεν ξέρω. Λέω πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν πολύ ωραία πράγματα.
Αναβάζεις πάρα πολύ τον πύχη.
Το hype αυτή τη στιγμή. Κάνω hype για τη σειρά του Amazon που δεν έχω ιδέα αν θα είναι καλή. Τέλος πάντων, trailers.
Trailers. Λοιπόν, είδαμε πολλά και πολλά και ενδιαφέροντα trailers. Θα ξεκινήσουμε με το Lighthouse. Το οποίο βγαίνει τώρα τον 18 Οκτωβρίου 2019. Είναι του Robert Eggers, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης πίσω από το
The Witch,
που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ακριβώς.
Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
High five, τέλειο. Βγήκε λοιπόν το τρέιλερ. Είναι αρκετά περίεργο με την άποψη ότι είναι ρετρό. Όταν λέμε ρετρό, τελείως ρετρό. Είναι ασπρόμαυρο. Είναι γυρισμένο έτσι σε πολύ εποχής στυλ. Ξέρουμε δύο άτομα από το cast. Ξέρουμε τον William Dafoe και τον Robert Pattinson.
Και κάτι πλοκάμια επίσης ξέρουμε.
Φάνηκε ενδιαφέρον. Φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι,
σαν ένα old time horror movie, ας πούμε. Φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα θα μπήκε στα ραντάρ μας.
Σίγουρα.
Για εκείνη την εποχή που είναι τέλεια για να δεις thriller ταινίες.
18 Οκτωβρίου, ναι.
Τι άλλο είδαμε. Είδαμε το The Irishman, που είναι η καινούργια ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε.
Πάρα πολύ δυνατό cast.
Organized crime in post-war America. Δηλαδή, τι λέει Μάρτιν Σκορσέζε περισσότερο από αυτό, πείτε μου.
Και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Και Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο μαζί.
Εντάξει, οκ. Είναι σαν να βλέπεις τον Ονό γυρισμένο 2019.
Τον Ονό και τον τέτοιο. Ο Αλ Πατσίνο, πόσο καλός ήταν στον Ονό.
Α, μισέ τα ρε εσύ.
Πόσο καλός ήταν στον Ονό. Σίγουρα, επίσης άλλη μια ταινία η οποία έχει μπει στα ραντάρ μας για το... Πότε θα βγει? Netflix, λέει, ρε.
Netflix.
Α, είναι σειρά. Σειρά είναι.
Δεν ξέρω τι είναι, εγώ θα το δω τι και να είναι.
Κοίτα, λέει Epic Saga.
Ναι, σειρά θα
εγώ τότε. Είμαι μέσα σε όλο αυτό. Και αν είναι οτιδήποτε σαν την προηγούμενη σειρά που είχε ανακαταστεί λίγο Σκορσέζε στην παραγωγή, το Boardwalk Empire, ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά το...
Ξέρω, στο Netflix τώρα που μπήκα λέει Netflix Film, δεν λέει...
Α, λέει Film.
I don't know. Okay. Τέλος πάντων, δεν λέει πότε, μπορείς να το κάνεις να το βάλεις στη λίστα σου, αλλά δεν λέει πότε θα βγει.
Έχουμε και καινούργια ταινία Zombieland ναι. Και αυτή στις 18 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους.
Χαμός.
Καταλαβαίνετε γιατί είναι εκεί κοντά στο Halloween στην Αμερική, βγαίνουν όλο τα τις ταινίες, τέτοιο τις ταινίες.
Τα ζόμπια.
Όπου επιστρέφουν όλοι οι αρχικοί ηθοποιοί από ό,τι κατάλαβα. Οπότε έχουμε Γκουντι Χάρλσον, Τζεσέ Άιζενμπεργκ, Έμα Στόουν, Ρωζάριο Ντόσον, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουurμπουur
χρόνια.
Εξαιρετικό ήταν το πρώτο Zombieland, μας άρεσε πάρα
είχε
πολύ.
Πλάκα, είχε πλάκα, ναι. Ήταν ωραίο.
Πολύ καλό. Έχουμε βέβαια, εννοείται, μέσα στο show notes θα βρείτε και το teaser του Witcher, για το οποίο είπαμε αρκετά τις προηγούμενες μέρες. Το άλλο ήταν το ωραίο, το The King's Man.
Α, ναι.
Ξεκινάει το trailer και λέω...
ήταν πολύ ωραίο.
Γαμάτο. Τέλειο, ναι. Πολύ ωραίο. Και σε ναι. κάποια στιγμή... Περνάει και τους βλέπω να στέκονται μπροστά στη βιτρίνα του, ναι. που γράφει Kingsman και ας το διάολο.
Αυτό.
Αυτό
ήταν πολύ καλό.
Ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν εξαιρετικό. Ωραίο τρέιλερ και πώς να σου πω, έχω δει και τις δύο ταινίες Kingsman.
Και
η δεύτερη, εντάξει, το παραγάμισα σε κάποια φάση, συγγνώμη.
Ναι, εντάξει, αλλά... δεν ήταν και τόσο καλή.
Ναι, αλλά αυτό... It picked my interest, πάλι, νομίζω. Τι άλλο...
Top Gun.
Α, το αγαπημένο μου. Φίλε, έσκασε το τρέιλερ του Maverick και εγώ... Του Maverick είναι η επόμενη ταινία Top Gun, πάλι με τον Tom Cruise, και εγώ απλά να τρίχιασα, φίλε, κανονικά.
Εγώ εδώ να πω κλασικά.
Δεν το έχεις δει.
Ότι δεν το έχω δει.
Δες το, μωρέ. Είναι εξαιρετικό.
Είναι. Βασικά πρέπει να το δω μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν τόσο πολλά reference τα οποία
είναι,
χάνω, πιστεύω.
Είναι super cheesy, προφανώς. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω. Εμένα είναι από τις αγαπημένες ταινίες των 80's, το Top Gun. Mm-hmm. Και η μουσική και όλα. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να δω περισσότερο Danger Zone στο soundtrack. Ναι, είναι αυτό που λέει. Danger Zone. Όχι. Όχι.
Έχουμε remake της ταινίας Mulan από την Disney με live action ηθοποιούς. Και από όσο ξέρω θα είναι διαφορετική. Θα κάνει departure την ιστορία, την original. Αν δεν απατώμε, θα είναι λίγο πιο... Αν είναι politically correct. Δεν ξέρω βασικά ακριβώς.
Κάτι
politically correct.
Τι politically
correct. Μου φαίνεται στην κανονική ταινία η Mulan... Περίμενα να θυμηθώ τώρα. Στο τέλος πατρεύεται. Δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται κάπου διάβασα ότι θα είναι διαφορετική. Τέλος πάντων.
Okay. Θέλω να βάλω εκείνη τη σκηνή που βάζει το eyeliner, που κάνει μια γραμμή τσακ και βάζει το eyeliner. Και κάνει μια γραμμή τσακ και βάζει το κραγιόν. Αυτή τη σκηνή θέλω να δω. Και έχουμε και Charlie's Angels. Εγώ το έβαλα αυτό.
Μάλλον δεν μου λέει κάτι, δεν μου φαίνεται το βαλαφικό. Δεν ξέρω κάποιες είναι αυτές.
Πού το βρήκα το trailer. Πού το βρήκα, δεν ξέρω. Πού το βρήκα αυτό το link.
Είναι τόσο random το trailer που νομίζω ότι είναι fan massa από άλλα βίντεο.
Οκ. Είναι η Naomi Scott Kristen Stewart και Ella Balinska. What? Anyway, βγαίνει καινούργια ταινία Charlie's Angels. Αυτό καταλαβαίνουμε από το trailer. Η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε πώς τα καταφέραμε.
Κάποιες ταινίες δεν πρέπει να ξαναβγαίνουν, αλλά τέλος πάντων.
Έλα μου, εντάξει. Και διασκεδαστικό ήταν το πρώτο. Διασκεδαστικό ήταν γι' αυτό. Δεν το πρώτο εννοώ, το remake σε ταινία. Ήταν πολύ. Μου άρεσαν. Είναι από τις καλύτερες ταινίες.
Το πρώτο, ναι, ήταν πολύ καλό remake. Δεν ξέρω αυτό θα είναι καλό remake. Τέλος πάντων. Σειρές.
Πάμε σειρές. Από ό,τι είδαμε και δύο Stranger Things.
Ναι.
Το τρίο, το σεζόν. Λοιπόν, να πούμε ότι από εδώ ξεκινάει το spoiler ridden part του podcast. Για Stranger Things 3 έχω να πω ότι αν ήταν όλη η σειρά να ασχολείται με τα ερωτικά των παιδιών, θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενη από τη φάση με τα τέρατα. Δηλαδή ξενέρωνα όταν βγαίναν τα έρωτα, τέτοια φάση.
Ναι.
Έτσι τα πρώτο επεισόδιο, πρώτα δύο επεισόδια που έκανε set the scene, ρε παιδί μου, ήμουν πάρα πολύ invested, γιατί έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά σαν να κάνουν recreate τα 80s, εκείνη τη εποχή, ξέρω εγώ, και τα άλλα. Είχε ενδιαφέρον γιατί τα παιδάκια πλέον έχουν μάθει να δουλεύουν μεταξύ τους, οπότε είχαν πολύ καλή χημεία. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ αυτό που γινόταν. Από εκεί που μπήκαν τα τέρατα και τα πλιάκ, εντωμεταξύ το βλέπα.
Ήταν γκόρι και porn something. Κάτι ένα περίεργο πράγμα.
Το βλέπα την ώρα που έτρωγα και ενώ γενικά έχω δυνατό στομάχι. Ωρε φίλε.
Όχι, δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα την ώρα που τρως.
Ναι, ήταν τέτοιο.
Δηλαδή σε σχέση με την πρώτη σεζόν, ας πούμε, που ήταν λίγο πιο light αυτά τα πράγματα. Στην πρώτη σεζόν μπορούσε χαλαρά να τρως το φαγάκι σου και να το βλέπεις.
Μου άρεσε παρά τα αυτά. Ειδικά το τέλος με συγκίνησε και πάρα πολύ. Ήταν ένα εξαιρετικό τέλος μιας coming of age σειράς.
Μου φαίνεται ακόμη μια σεζόν δεν έχει.
Έτσι λένε, ναι.
Είδες το post-credit scene.
Ναι, το είδα. Γενικά ήταν ωραίο και η απώλεια που είχαμε, ξέρω εγώ, του τέτοιου ήταν αρκετά καλή.
Ναι, okay,
έδινε, ας πούμε, παρόλο που δεν νομίζω ότι θα αντέξει και πολύ να είναι απώλεια. Γενικά μου άρεσε, νομίζω. Ήταν μια καλή σεζόν. Ήταν σίγουρα καλύτερη από την δεύτερη για μένα. Σίγουρα.
Ναι.
Νομίζω.
Ξέρω. Εμένα μου φάνηκε το ίδιο με τη δεύτερη.
Ναι.
Δεν μου έκανε κάτι. Δηλαδή, κουράστηκα λίγο, ρε γάμο, δεν ξέρω γιατί.
Κουράστηκε.
Μου φάνηκε derivative, δηλαδή ήταν okay. Πάλι τα ίδια. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ, φαντάζομαι για όταν βλέπεις Stranger Things, αυτό περιμένεις να δεις.
Να.
Οκ.
Είδες την αστεία φάση που τα πλάνα τα οποία είχαν μέσα από το dark room στο Stranger Things, τα παιδάκια που βλέπαν Stranger Things δεν καταλάβαιναν τι ήταν.
Ναι. Εντάξει.
Γιατί δεν είχε εξηγήσει πουθενά ότι είναι ένα dark room φωτογραφίας, προφανώς.
Ναι.
Εμείς οι μεγαλύτεροι ξέραμε τι είναι, προφανώς. Και τα παιδάκια τα οποία βλέπουν λοιπόν Stranger Things ήταν σε φάση, παπά, τι είναι αυτό το κόκκινο δωμάτιο.
Γάμισε τα.
Oh my god.
Βάζουν τις φωτογραφίες στο νερό και μετά κάπως φαίνονται καλύτερα.
Ναι, αυτό. Αυτό. Γιατί βάζουν τις φωτογραφίες στο νερό.
Είναι τρελό βασικά αυτό το πράγμα που έχει χαθεί.
Δηλαδή, δεν
υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε.
Η αθωότητα.
Και επίσης, ναι, γενικά. Δηλαδή, και ένα μικρό παιδί να βάλει στη στιγμή να πάρει τηλέφωνο με ένα παλιό rotary phone. Δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο.
Εντάξει.
Προφανώς.
Έτσι είναι. Δηλαδή,
είδες και το Casa de Papel.
Και εμάς να μας βάλει στο αλέτρι, ας πούμε, να πάμε να οργώσουμε ένα χωράφι, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Συγγνώμη.
Ναι, σωστά.
Βλέπω το Casa de Papel την τρίτη σεζόν. Όπου. More Γιατί? Of the same είναι. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Uh-huh. Έχουν περισσότερα λεφτά, νομίζω, σαν παραγωγή και έχουν καλύτερα πλάνα.
Γιατί άραγε.
Κατά τα άλλα είναι η ίδια αγαπημένη ηθοποιή, αγαπημένη
παρεούλα.
Ακριβώς. Έχει κάποιους καινούργιους χαρακτήρες, οι οποίοι εντάξει δεν καταφέρουν να ξεχωρίσουν, to be honest. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχω δει τη μισή σεζόν, έχω δει 5 επεισόδια από το 8.
Δεν κατεβαίνει τόσο γρήγορο όσο η πρώτη.
Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, ξέρεις, καλοκαίρι είναι, ας κάνουμε κάτι χαλαρό.
Έτσι.
Είναι και πιο εύκολο να τη δεις από ό,τι βλέπαμε το Stranger Things με το φαγητό, ας πούμε.
Ναι.
Δεν είχε squelching sounds όλη την ώρα.
Ήχ, μπλιάχτς.
Λοιπόν,
εγώ
πάμε...
βλέπω Ναρούτο.
Ναρούτο?
Το ξέχασα να το βάλω.
Πού το βλέπεις, ναι, το Ναρούτο?
Στο βίντεο κλαμπ της γειτονιάς μου.
Το βλέπω
το Ναρούτο γιατί από την αρχή ξεκίνησα.
Από την αρχή αρχή.
Ναι, από την αρχή γιατί δεν είχα δει καθόλου Ναρούτο.
Πού είσαι τώρα, είσαι στη φάση που κάνανε τα γυμνάσια
τα exams, εκεί. Στα exams είμαι.
Εκεί είναι νομίζω το αγαπημένο μου κομμάτι του Ναρούτο.
Ναι, είμαι στο... τελείωσα το πρώτο μάθημα που δίνανε εξέταση και είμαι στο δεύτερο αυτό.
Είναι
μην
το αγαπημένο
κανένα spoiler.
Όχι, ρε, κανένα spoiler. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι του Ναρούτο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ που έβαζαν τους καινούργιους χαρακτήρες και μάθαινα για τις δυνάμεις τους.
Okay.
Αυτό.
Ναι, ωραίο είναι. Μ' αρέσει που υπάρχει έτσι ένα πολύ σωστά δομημένο mythology πίσω από αυτό και ολόκληρος κόσμος και υπάρχουν χαρακτήρες να εμβαθύνεις.
Καλά, εντάξει.
Ωραία
δεν έχεις δει τίποτα. Γενικά πάντως, επειδή
σίγουρα
το Ναρούτο έχει αρκετά fillers, ψάξε online και δες no fillers, Ναρούτο, watching,
κάτι
τέτοιο.
Μου έχουν
για
πει
να κάνεις skip κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να είναι τίποτα. Στο universe, μην χάσεις το χρόνο σου με αυτά. Α! Mm-hmm. Να, τώρα κάτι μου θυμίζεις.
Τρόμαξα.
Ξεκίνησα εγώ να βλέπω Neon Genesis Evangelion.
Α, ναι, το τελείωσα προχθές πάλι ξανά.
Α, ναι, δεν το είχα δει καθόλου.
Στο Netflix το βλέπεις.
Ναι, στο Netflix το έβαλε.
Την παλιά
Netflix
σειρά.
Την παλιά, ναι, μία σεζόν.
Πού είσαι?
24 επεισόδια, έχω δει τα τρία. Αυτά φεύγουν και εύκολα, ρε.
Πολύ εύκολα φεύγουν, είναι πάρα πολύ.
Είναι λίγο πασατέμπος.
Πασατέμπο και είναι πολύ ωραίο. Βασικά. Θέλω να μου πεις όταν τελειώσει να συζητήσουμε λίγο.
Εντάξει,
για το τέλος.
Εντάξει.
Και υπάρχουν
το
και
οι
ταινίες στο Netflix, οι οποίες είναι σαν remake, κάποια είναι λίγο διαφορετικά. Γενικά είναι λίγο περίεργο το όλο θέμα. Είναι όμως, βλέπετε ευχάριστα, πιστεύω. Αν εξαιρέσεις ίσως τα τρία τελευταία επεισόδια που είναι λίγο fucked up.
Okay.
Αλλά κατά τα άλλα βλέπετε ευχάριστα.
Οκ. Okay. I'll keep my eye out.
Θα μου πεις. Πάμε ταινίες.
Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Εσύ
εντάξει,
έχεις δει πολλά
πράγματα. Ωραία, θες να ξεκινήσω εγώ?
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, να ξεκινήσω με την ταινία που λες Στράτος εδώ. Αλλά δεν λέγεται Στράτος. Λέγεται Το Μικρό Ψάρι. Είναι μια ελληνική παραγωγή. Περίμενα εδώ τώρα πώς το λένε τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό λέω, το σκηνοθέτη. Τέλος πάντων, ο σκηνοθέτης αυτός έχει κάνει και τις ταινίες τις κλασικές, Ψυχή στο στόμα, Σπιρτόκουτο. Είναι με το μαλακατάκι.
Ναι.
Κατάλαβες. Είναι λοιπόν το cast είναι αρκετά το ίδιο με τις άλλες ταινίες.
Mm-hmm.
Α, του Οικονομίδη. Λοιπόν, ο Οικονομίδης. Mm. Και είναι κλασικά μικροαστική, ας πούμε, μιζέρια, φτώχεια, έγκλημα, σκοτωμή και τα λοιπά.
Mm-hmm.
Άσχημες καταστάσεις. πιάνετε λίγο ψυχή σου, αλλά βλέπετε, δηλαδή τι βλέπεις την ταινία. Αν σας αρέσουν αυτές τις ταινίες, γιατί εντάξει, αυτές τις ταινίες φαντάζομαι πρέπει να έχεις, δεν γίνεται να είσαι down και να τη δεις, μπορεί να πας να κόψεις καμιά φλέβα. Να είσαι σε ένα χαλαρό mood και να πεις θα δω τώρα μια ταινία έτσι για μια καμένη ταινία έτσι να δω πώς έχει πάει το πράγμα αν είσαι εγκληματία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Anyway, ωραία ταινιούλα, βλέπετε ευχάριστα, θα της βάλω ένα 7,5. Είχε πλάκα. Είχε την πλάκα της. Mm-hmm. Όσο πλάκα μπορεί να έχει την ταινία. Τέλος πάντων, συνεχίζω ή θα μου πει.
Ναι, πες δύο, να πω εγώ μία και κάπως έτσι να το πάμε.
Είδα, είδα το Suspiria. Το έχεις δει το Suspiria.
Γιατί τα πας έτσι και τα έχεις.
Okay, είδα το Lion King. Damn.
Okay, okay, εντάξει. Το Lion, το καινούριο.
Ναι, είδα το καινούριο Lion King.
Πώς
το
ήταν?
Remake του παλιού. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βασικά ήταν το εξής. Αφού είδα το Lion King το remake, πήγα και είδα το original Lion King. Mm-hmm. Και πρόσεξα ότι καταρχάς ήταν πολύ πιο μεγάλο στη διάρκεια από το παλιό. Mm-hmm. Οπότε εμβάθυνε αρκετά σε κάποια πράγματα. Δηλαδή σε κάποιες ιστορίες, σε κάποια backstories, σε κάποια character, ξέρω εγώ, πώς λέγεται, εξέλιξη χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν κάποιες σκηνές στο original που ήταν καλύτερες. Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να σου πω, γιατί μπορεί να θες να το δεις, ξέρω εγώ.
Εντάξει, και εγώ είμαι και πάρα πολύ να σου πω την άλλη.
Τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιοι χαρακτήρες που πιστεύω ήταν καλύτερα βαλμένοι στο original, όπως ας πούμε οι ENS, ήταν πιο διακριτοί οι ρόλοι τους. Mm-hmm. Στο νέο ήταν λίγο, βάλανε, ξέρω εγώ, την κοπέλα ή ένα λίγο σαν leader του group και οι άλλοι δύο γίνανε λίγο πιο παρακείμενοι και δεν είχαν ξεχωριστές προσωπικότητες. Ενώ στο προηγούμενο ήταν διακριτές και οι τρεις προσωπικότητες. Τέλος πάντων, και άλλες μικρές λεπτομέρειες, αλλά γενικά ήταν κοντά στη ταινία, την κλασική προφανώς. Mm-hmm. Είχε φοβερά, τα γραφικά ήταν φοβερά, δηλαδή όλα αυτά προφανώς ήταν 3D renders, αλλά ήταν πάρα πολύ λιθοφανή. Σαν να βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ, αλλά μιλούσαν.
Να.
Μόνο Ατεμπόρο έλειπε. Επίσης ο Ζάζου είχε πλάκα, αυτός το πουλάκι που είναι ο σύμβουλος του Μουφάσα, ο οποίος τη φωνή του την έκανε ο Τζον Όλιβερ. Και την κατάλαβα κατευθείαν. Δηλαδή, τσακ, δεν ήξερα καν ότι ήταν Τζον Όλιβερ, αλλά η φωνή αυτή είναι χαρακτηριστική. Ο σκασμένος. Αυτό. Lion King θα βάλω ένα 8,75.
What? Wow. Είσαι ήθελα πολύ τέτοιος.
Μου άρεσε πολύ η ταινία, ναι, δεν ξέρω.
Okay, 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 okay.
Μου άρεσε όμως, λέω, σε κάποια parts μου άρεσε περισσότερο η προηγούμενη.
Εννοείς η original.
Ναι, η original, συγγνώμη, όχι οι δύο.
Okay. Ναι, αυτό. Ωραία, εγώ είδα, για να πω και εγώ κάτι, είδα ναι, το Pacific Rim Uprising.
Γιατί?
Περσινή ταινία, δεν ξέρω, έχει λυσάξει ο Μιχάλης, το δούμε και το είδαμε.
Okay.
Όπου πρωταγωνιστούσαν ο Τζον Μπογιέγκα, γνωστός από το Star Wars, ο Σκοτ Ίσγουτ, ο γιος του Κλιντ Ίσγουτ, και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί. Συνέχιζε την ιστορία του προηγούμενου Pacific Rim, όπου έπαιζε και ο Ίντρις Έλμπα κλπ. Στην ουσία, ο Τζον Μπογιέγκα ήταν ο γιος του Ίντρις Έλμπα.
Ναι.
Αυτή ήταν η ιστορία. More of the same, περισσότερα ρομπότ, περισσότερα τέρατα, δεν είχε
λιγότερο Γκιλιέρμο ντελ Τόρο.
Δεν είχε καθόλου σημασία το πώς, ξέρεις, προέκυψαν όλα αυτά. Αυτό που συζητούσα με τον Μιχάλη μετά που τελείωσε η ταινία είναι ότι με ενοχλεί το πόσο το young adultization των ταινιών. Δηλαδή, τέτοιου είδους ταινίες, αν δεις, όπως και το Pacific Rim, όπως και το Transformers και αυτά, όσο περνάνε τα installments, ταινίες, βάζουν για πρωταγωνιστή κάποιο 15χρονο. Το οποίο δεν με ενοχλεί γιατί είναι 15χρονο. Απλά χάνω τελείως το connection μου με την ταινία τελείως. Τελείως όμως. Είναι σαν να διαβάζω κάποιο young adult βιβλίο.
Αυτός είναι ο λόγος που κάνω αυτές τις ταινίες, όχι remakes, sequel, ξέρω εγώ, out of the blue, για να πιάσουν τη νέα γενιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, βαρέθηκα πάρα πολύ, ζεσθενόμουν και όλα, γιατί τώρα δεν είναι γενικά εποχή να βλέπεις ταινίες, sorry. 5,6 στα 10 έχει στο IMDb και τις βάζω και εγώ ένα 5. Ήταν τελείως basic και βαρετή. Και εμείς στην αρχή μιλάει ο Μπογιέγκα και είμαι εγώ σε φάση, τι προφορά είναι αυτή που κάνει ο Μπογιέγκα που μας δουλεύει? Πάει να κάνει αγγλική προφορά ενώ δεν είναι Άγγλος.
Και
πάω και βλέπω και είναι Άγγλος.
Ναι. Όπως και Tom Holland.
Και είναι αυτή η προφορά του, ρε εσύ. Και εγώ τον κορόιδευα. Τώρα νιώθω λίγο άσχημα.
Καημένο, τώρα θα νιώθει άσχημα.
Τέλος πάντων. Αυτό από το τιμή από τις δύο ταινίες που είδα. Για συνέχισε εσύ. Πες για το Spider-Man.
Ναι, και θα έκανα έναν καλό segue εδώ πέρα.
Ότι
και Tom Holland Είναι Βρετανός. Mm-hmm. Είδα το Spider-Man Far From Home. Καλή ταινία. Mm-hmm. Έπαιζε και ο Gyllenhaal. Και έπαιζαν και κάποιοι χαρακτήρες που ήταν πριν, ξέρω εγώ, όπως λέγεται. Πες το όνομα.
Έχεις δει ένα βιντεάκι που είναι, λέει, ξέρω εγώ, ότι ο Gyllenhaal terrorizing Tom Holland for blah blah minutes straight. Όπου είναι ο Gyllenhaal που είναι έτσι περίεργος στις αντιδράσεις του και ο Tom Holland δίπλα και το κοιτάει έτσι παράξενα.
Ναι, 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 ναι. Που έλεγε κάτι περίεργα.
Ναι, 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 που λέει κάτι περίεργα και τον κοιτάει έτσι με το πλάι, ξέρω εγώ, ο μικρούλης Tom Holland.
Καλά, ο Gyllenhaal είναι πολύ... Ειδικά σε ποια ταινία ήταν που ήταν πάρα πολύ παράξενος. Που ήταν εκεί που έκανε το δημοσιογράφο.
Και...
Ναι,
ρε, ναι, είναι η πιο creepy ταινία του ever.
Πώς ήταν έτσι. Ω, Θεέ μου, σε στοιχιώνει αυτή η μάπα. Τέλος πάντων, στο Spider-Man Far From Home δεν θα πω τίποτα, γιατί μάλλον θες να το δεις. Παίζει ένα χαρακτήρα.
Το κακό.
Που είναι... Εντάξει, ναι, spoiler, παίζει το κακό. Mm. Δεν είναι γνωστό αυτή την αρχή.
Α,
τέλος πάντων.
Α, είναι κακός. Oh, είναι όντως κακός.
I mean, you said that.
Όχι, έτσι όπως τον είδα. Είναι, φαίνεται σαν να είναι φίλη. Αλλά μετά φαντάζομαι έχει ένα twist που δεν είναι φίλη.
Okay. Κανείς δεν το περιμένει.
Είναι μετά. Να πούμε ότι είναι η ταινία η οποία εκτελήσεται μετά το Avengers Endgame.
Ναι, και φαίνεται αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και στο Tony Stark και τρεχαγύρευε. Mm-hmm. Και... καλή ταινία, δεν ήταν κάτι wow. Ήταν μια ok ταινία βασικά, μια ok ταινία Spider-Man. Γενικά ο Spider-Man μου αρέσει σαν χαρακτήρας και γενικά μου αρέσει ο Spider-Man με τον Tom Holland. Mm. Και είναι καλές ταινιούλες, αλλά σαν το Spider-Verse δεν έχει.
Ισχύει, δεν έχει. Ισχύει. Καμία ταινία δεν είναι σαν το Spider-Verse.
Τέλος πάντων, ναι, τίποτα. Θα βάλω ένα 7 στα 10 γιατί
έτσι
ήταν μια ok ταινία.
Πες και για το The Thing.
Είδα το The Thing.
Πώς γιατί, και είδες παλιά ταινία.
Γιατί αν το πάρουμε έτσι σιγά σιγά πρέπει να βλέπω και εγώ παλιές ταινίες. Εννοώ παλιές που θεωρώ εγώ παλιές, όχι Humphrey Bogart. Mm. Είδα το The Thing γιατί υπήρχε στο Netflix. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι μου άρεσε.
Έλα, πολύ καλό είναι το The Thing.
Ναι, μου άρεσε. Κοίταξε τι γίνεται. Όταν δεν την έχεις δει καθόλου και τη βλέπεις εκ των υστέρων αφού έχουν γίνει άλλες ταινίες, δεν ξέρεις ότι αυτή η ταινία μπορεί να έχει κάνει kickstart κάποια συγκεκριμένα tropes που χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα.
Ακριβώς.
Αλλά γενικά μου άρεσε και χωρίς να ξέρω τώρα αυτή η ταινία αν ήταν η πρώτη που έκανε το XYZ. Mm. Μου άρεσε. Και γενικά ότι ήταν λίγο έτσι τα πράγματα πολύ περίεργα και όχι σαφή σε κάποιες καταστάσεις. Και η σκηνοθεσία και η ηθοποία και το τέλος που είναι λίγο περίεργο.
Όχι, είναι καλά. Είναι Carpenter. Carpenter στα καλύτερα του.
Carpenter είναι μάστορας. Μαστόρι.
Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα κοιτάω τις φωτογραφίες στα IMDb από το The Thing και έχει και τις αφίσες από διαφορετικές εκδοχές της ταινίας, παιδί μου. Και είναι η γερμανική εκδοχή, λέγεται Das Ding.
Das Ding.
Η ιταλική εκδοχή λέγεται La Cosa.
La Prama.
Αχ, παραγία.
Ωραία πράγμα.
Για πες, πόσο?
Α, 8,5 στα 10.
8,5 στα 10.
Και παίζει ο τυπάς αυτός, ο Kurt Russell, το οποίο θέλω να τον δω στη ταινία. Mm? Ποια ταινία θέλω να τον δω? Escape from something, something. Δεν θυμάμαι ποια είναι που έχει παίξει. Μια που είναι με iPads. Ποια ταινία είναι αυτή με το iPads? Escape from LA.
Escape from LA, ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Το έχω στο watchlist. Anyway, αυτά.
Μάλιστα.
Για πες τη δεύτερη ταινία που είδες.
Εγώ τη άλλη ταινία που είδα, είπα να πάω κι εγώ σινεμά έτσι.
Να πας.
Να πάω, ευχαριστώ.
Θερινό.
Όχι θερινό. Κανονικό σινεμά στον Βιτσέντζο Κονάρ. Είδα λοιπόν Τζάρμους, τη καινούργια ταινία του Τζάρμους, το The Dead Don't Die. Είχαμε συζητήσει τρέιλερ της συγκεκριμένης ταινίας.
Δεν ξέρω τι βγήκε.
Μπορεί και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, βγήκε. Έχει ένα αρκετά all-star crew εκεί πέρα μαζέψει ο Τζάρμους, όλους τους φίλους του. Παίζει ο Bill Murray, παίζει ο Adam Driver, παίζει ο Tom Waits, παίζει... δεν θυμάμαι πώς το λένε, περίμενε. Chloe Sevigny, παίζουν διάφοροι εκεί πέρα. Ο Danny Glover,
ο Steve Buscemi.
Ο Steve Buscemi.
Πού θυμήθηκε το Steve τον Buscemi?
Είναι φίλοι, είπαμε. Wow. Λοιπόν, ήταν μια ταινία ογκυπόπ.
Ο Danny Glover.
Ναι, αυτό λέω. Ο Ντάνι Γκλόβερ από το Lethal Weapon.
Ναι.
Ήταν μια ταινία με ζόμπι. Αν σας αρέσει ο Τζάρμου... Κοίτα, δεν έχασα το χρόνο μου. Ωραία, δεν έχασα το χρόνο μου με τίποτα. Mm-hmm. Και γέλασα και αρκετά σε κάποιες... Με είχε πιάσει σπαστικό γέλιο βασικά σε μερικές φάσεις.
Nice.
Από το sheer absurdity της κατάστασης.
Παίζει και Τίλντα Σουίντον.
Παίζει και Τίλντα Σουίντον, εννοείται. Nice. Λοιπόν, ήταν, εγώ πήγα ξεκάθαρα για Adam Driver, γιατί είναι η αδυναμία μου η μεγάλη. Ήταν πάρα πολύ absurd η ταινία.
Αυτό είναι καλό ή κακό?
Ήταν, είναι, δεν είχε κάποια, ξέρεις, είναι ρε παιδί μου λίγο μαζευτήκαμε με το παρεάκι να κάνουμε μια ταινία. Αυτό. Να κάνουμε κανένα μπάφο και να κάνουμε μια ταινία. Αυτό μου έβγαλε. Δεν είχε κανένα ιδιαίτερο νόημα η όλη φάση. Παρ' όλα αυτά, εγώ το διασκέδασα. Έχει 6 στα 10, νομίζω ένα 3,5 τις έχω βάλει εγώ στο Letterboxd. 3,5 στα 5.
Ενώ, okay,
οπότε 7 στα 10, κάτι τέτοιο. 3 με 3,5 εκεί θα τις έβαζα.
Μάλιστα.
Μην τρέξετε να τη δείτε, αλλά αν είστε fans του Adam Driver όπως είμαι εγώ, εντάξει. Okay. Θέλετε να πάτε να δείτε τον awkward Adam Driver να είναι ακόμα περισσότερο awkward, μπορείτε να πάτε να τη δείτε.
Είναι και αυτό. Γούστα είναι αυτά.
Γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι αυτά. Βέβαια, εννοείται.
Εγώ είδα μια άλλη ταινία που παίζει η Tilda Swinton, το Suspiria.
Suspiria.
Το Suspiria.
Όχι.
Νόχι.
Νόχι.
Λοιπόν, το Suspiria είναι remake μιας παλιότερης ταινίας, ιταλικής αν δεν κάνω λάθος. Και παίζουν γνωστοί εδώ πέρα. Παίζουν. Παίζει η Tilda Swinton, όπως είπαμε. Παίζει η Dakota Johnson, η οποία τη βλέπεις παντού και σου θυμίζει η Fifty Shades of Grey συνέχεια. Και κάποια γνωστή. Τέλος πάντων, η ταινία ήταν... wacky. Δηλαδή ήταν βασικά σου δημιουργούσε ένα αίσθημα discomfort και ότι κάτι ελοχεύει, τελικά κάτι ελόχευε, αλλά θα σου πω τι ελόχευε. Μου άρεσε γιατί ήταν έτσι λίγο εσωτερικ, λίγο μυστικιστική.
Ναι, είναι υποτίθεται, είναι πολύ γνωστή, πολύ καλή ταινία το Suspiria.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει 6,8 στα 10. Ήταν καλούτσικια, δηλαδή βλεπόταν, εγώ θα τις βάλω 7,5.
Okay.
Και είδα επίσης και το Dallas Buyers,
Dallas Buyers Club.
Το οποίο πενταγωνιστεί ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, μισό λεπτά και να τον βρω.
Μάθιου Μακόναχη, μωρέ.
Μάθιου Μακόναχη. Έκανε πολύ ώρα να φορτώσει το link και λέω εντάξει τώρα, ήθελα να πω κάτι. Ναι. Ήταν πολύ καλή ταινία αυτή, μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, έχει να κάνει με το AIDS,
Ναι, έχει να κάνει με το AIDS. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος αρχικά, βασικά πώς αλλάζει γενικά την όλη φιλοσοφία του κτλ. Όταν βλέπει ότι έχει AIDS κτλ. Πώς το διαχειρίζεται, τι κάνει, που ήταν λίγο περίεργα πράγματα που έκανε. Αλλά τέλος πάντων, μου φαίνεται ότι ήταν βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Δεν είμαι 100% σίγουρος, γιατί έχει περάσει πολύ καιρός που την είδα.
Okay.
Anyway... Μ' άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Γενικά ο Μακόναχη σε αυτή ήταν πάρα πολύ καλός και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, αλλά και ο Μακόναχη. Την προτείνω, την έχεις δει. Και βασικά, ναι, ο Μακόναχη και ο Τζάρετ Λέτο.
Ναι.
Δεν υπήρχε ο Τζάρετ Λέτο. Πώς, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος?
Όντως. Μπράβο που έκανε ναι. Τρανς χαρακτήρα. Ναι, όχι τρανς, drag, whatever, δεν ξέρω. Γυναικείο χαρακτήρα έκανε.
Ναι, έκανε ένα χαρακτήρα που εγώ τον κατάλαβα από τα μάτια του βασικά. Δεν το είχα αντιληφθεί όταν ο Τζάρετ Λέτο. Τέλος πάντων, φοβερός. 8,5, είναι 8,5 στα 10. Αυτά.
Μάλιστα. Από είχε δυνατήσει πάρα πολύ εκεί πέρα σε αυτή την ταινία.
Καλά, ναι, και οι δύο. Αλλά το τερμάτισε ο Τζάρετ
Λέτο. Ω Θεέ μου. Μάλιστα. Όχι, και ο Μάθιου Μακόναχη. Λόγω του ότι έκανε τον AIDS patient. Μάλιστα. Την έχω αυτή την ταινία πάρα πολύ καιρό στα To Watch, αλλά δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια θέλαμα από ταινίες. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω ξενερώσει.
Εντάξει, μωρέ. Δες
ίσως
το χειμώνα.
Θα πρέπει να...
Είναι το καλοκαίρι αυτό.
Θα πρέπει να το κάνω λίγο στο challenge, παιδί μου. Του στυλ βλέπω μια ταινία την εβδομάδα, κάτι τέτοιο.
Καλά, αν δεν θέλεις, μην πιέζεις, ξέρω εγώ.
Όχι, για μένα αυτό δουλεύει, ρε.
Α, οκ. Okay.
Γενικά.
Εντάξει.
Αυτά είχαμε λοιπόν για εσάς αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή βραδιά για το επεισόδιο 196 του SS Map. Ήταν μια έκπληξη. Ήταν μια ένα δροσερό αεράκι στο μετωπό σας.
Να πάλι τα ίδια.
Σας ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μας κάνατε παρέα και σε αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχνάτε να μας αφήνετε πεντάστερα reviews στο iTunes Store. Τα βλέπουμε και μας αρέσουν και γουστάρουμε. Ξέρετε που να μας βρείτε. ssmap.podcast@gmail.com Στέλλα Μπουράς. Σουγκαρενιά στο Twitter ή στο Facebook page μας. Αυτά. Έχετε πάρα πολλούς τρόπους να μας μιλήσετε. Γι' αυτό κάντε το. Λοιπόν.
Καλές διακοπές να ευχηθούμε για όσους δεν έχουν πάει.
Καλές διακοπές και καλή
να πούμε το Σεπτέμβριο.
Επάνω εδώ και από το Σεπτέμβριο, ξέρετε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
Πω, αυτά ωραία τα πράγματα. Τα κεφάλια μέσα.
Τα κεφάλια με καλό χειμώνα.
Καλά, Χριστού. Οκ, εντάξει, λοιπόν, άντε.
Γεια σας.
Γεια σας.